На заседанието, вече излишно да спомням, по протокол трябва да го кажа, присъства омбудсмана на Република България, доцент доктор Яна Ковачева. При нас е и кандидата за заместник омбудсман, госпожа Елена Чернева Маркова. Заседанието е открито и се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание. Изслушването, колеги, ще се проведе съгласно процедурните правила, приети с решение на Народно събрание от 8 юли 2020 година, обнародвано от Държавен вестник, брой 61 от 10 юли. В деловодството е постъпило предложение от омбудсмана, доцент доктор Диана Ковачева, на основание член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана. Към предложението са представени всички изискуеми съгласно раздел 1, точка 2 от процедурните правила документи, писмени мотиви, автобиография, диплома за завършено образование, документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека и декларации. Предложението за кандидата заедно с всички документи са публикувани в специализирания сайт на страницата на Народното събрание. Съгласно процедурните правила са били публично оповестени. В комисията не са постъпили становища и въпроси от неправителствени организации и медии. Към предложението доцент Диана Ковачева е предложила постъпилите при нея писма за номиниране на кандидатурата на госпожа Елена Чернева Маркова от Сдружение Съюз на юристите в България, от Фондация Български адвокати за правата на човека и писма за подкрепа от Сдружение Център за изследване на демокрацията, Сдружение Деца с онкохематологични заболявания, Сдружение Свят без граници, Сдружение Нов път и Фондация Асоциация Анимус. Те са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и аз съм сигурен, че вие сте се запознали, колеги, с тях. Съвсем накратко ще ви представя основните акценти в тях. Подчертават се високия професионализъм и личност и качества на госпожа Елена Чернева Маркова. Изтъкват се успехите и като председател на Националното бюро за правна помощ и репутацията й на утвърден юрист с безспорни морални качества. Изразяват се мнения за дългогодишния опит като ръководител на проекти за реализиране на важни инструменти за достъп до правна помощ на уязвимите групи в обществото. Сочи се, че активната и гражданска позиция и експертиза в областта на защитата на правата на човека ще допринесат за ефективната работа на институцията на Националния омбудсман. Преди да пристъпим към изслушването, ви уведомявам, съгласно раздел 4, точка 1 от процедурните правила, са представени документите. Представените документи са проверени и кандидатът отговаря на изискванията за заеманата длъжност. Искам да ви припомня накратко процедурата по изслушване на кандидата. Кандидатът ще бъде представен от носителя на предложението от омбудсмана на републиката в изложение до 5 минути. След това кандидатът ще направи своето представяне в рамките на до 7 минути. След което народните представители могат да задават своите въпроси към кандидата до 2 минути на народен представител за задаване на въпроса. Кандидатът ще отговори след изчерпване на всички въпроси в рамките на 5 минути да отговори на всички зададени въпроси. За изслушването ще се води пълен стенографски протокол, който възможно най-бързо ще бъде внесен в сайта на Народното събрание, за да е публичен за всички. И така, колеги, давам думата на омбудсмана, доцент доктор Диана Ковачева, за представяне. Заповядайте, госпожа омбудсман.
Уважаеми господин Велчев, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Чернева, на основание член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана и в съответствие с приетите от парламента правила за избор на заместник омбудсман, внесах в Народното събрание кандидатурата на госпожа Елена Николова Чернева Маркова за заместник омбудсман. Преди да представя госпожа Чернева, бих искала да кажа няколко думи за процедурата, при която тя беше излъчена като кандидат. Както знаете, през март 2019 година институцията на омбудсмана беше акредитирана със статута според парижките принципи по критериите на ООН. И този статут е не само признание за работа на институцията, но и задължение да прилага в пълен обем принципите за публичност, прозрачност и състезателност при номинирането на заместник омбудсман, както е предвидено между другото и в член 11 алинея 1 от закона за омбудсмана след промените от 2018 година. Бих искала да ви кажа, че процедурата, която проведах за изслушване, номиниране и изслушване на кандидати за омбудсман, според мен наистина отговаря в пълна степен на всички изисквания на парижките принципи. Началото на процедурата беше обявено на 24 юни 2020 година с покана към неправителствени организации, с опит в областта на правата на човека да номинират своя избор за представители, свои представители за позицията заместник омбудсман. В хода на процедурата в деловодството на институцията постъпиха три кандидатури, едната от които бе в последствие оттеглена, но 8 юли проведахме публично изслушване, което бе предавано в реално време по интернет от страницата на омбудсмана. Изслушването се проведе по специално и предварително обявена методика за оценка пред комисия по оценяването, съставена от членове на консултативния конституционен съвет към омбудсмана в състав професор Васил Мръчков, професор Екатерина Михайлова, професор Красен Станчев, професор Огнян Герджиков, професор Пламен Панайотов, професор Пламен Киров и адвокат Михаил Екимджиев. В резултат на изслушването се получи следното класиране. С 15 точки на първо място бе класирана госпожа Елена Чернева. На второ място, само с 2 точки разлика, бе класиран господин Милко Недялков. Тук е мястото да кажа, че и двамата кандидати се представиха изключително достойно. Изслушването беше много силно, много оспорвано и в интерес на истината, ако имах 2 позиции за заместник омбудсман, щях да поканя и двамата, защото наистина и двамата кандидати бяха чудесни, много добре подготвени, много силни професионалисти и аз наистина бях изключително впечатлена и от представенето и на господин Надялков и на госпожа Чернева. Единственото, което може би надделява в случая в мнението на журито, беше юридическото образование на госпожа Чернева, а факта, че тя е дългогодишен адвокат, възпитаник на юридическия факултет на Софийския университет и дългогодишен председател на бюрото за правна помощ в България, защото всъщност оказва се в годините, че работата на омбудсмана все повече е свързана не просто с застъпничество, но и с правни съвети към гражданите, които търсят помощ при нас и с работа по конкретни жалби, които наистина изискват справяне с закона. В този смисъл ще кажа по отношение на кандидата, който внесах, госпожа Елена Чернева. По време на изслушването в институт тя демонстрира знания, опит, експертиза в областта на защита на основните права на човека, които смятам, че би могла да използва по един абсолютно адекватен начин в работата си като заместник омбудсман, ако бъде избрана за тази позиция, разбира се. Смятам, че тя може да допринесе по много позитивен начин за връзката на омбудсмана с гражданите, като дългогодишен адвокат, човек, който е работил с хора, с техните жалби, с правните им проблеми. Смятам, че би могла да ни подпомогне при отговорите на тези над 13 000 жалби, които получаваме традиционно всяка година, както и с изработването на правни становища и към Народното събрание, и към Конституционния съд за исканията, които отправяме. Изобщо смятам, че би могла наистина да бъде много полезна. Надявам се, че в лицето на госпожа Чернева ще има един работещ, активен и действен заместник омбудсман, защото смятам, че тя е наистина добре мотивирана да изпълнява тази функция. Представям ви нейната кандидатура. Надявам се, че ще успее да се справи достойно и днес в рамките на изслушването и пожелавам успех.
Благодаря ви. Госпожо Ковачева, сега давам думата на кандидата, госпожа Маркова.
Благодаря. Уважаеми господин председател на комисията, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа омбудсман, дами и господа гости на комисията. Благодаря ви за предоставената ми възможност да споделя с вас причините, които ме мотивираха да се кандидатирам за позицията на заместник омбудсман, а така също да споделя с вас и моето виждане за ролята на заместник омбудсмана, подпомагащ омбудсмана на институцията. Използвам случая да благодаря на Съюза на юристите в България, на Център за изследване на демокрация, на български адвокати за правата на човека, а така също, които всъщност ме номинираха за тази позиция, а така всъщност и на всички правителствени организации, които изпратиха писма за подкрепа. Мотивацията ми да се кандидатирам за заместник омбудсман преди всичко е свързана с социалния фокус на тази позиция, свързан с защита правата на гражданите. Целият ми професионален път и като адвокат близо 30 години, извинете, и като председател на Националното бюро с дълъг опит 8 години, са били свързани с защита правата на гражданите. Ето защо считам, че бих могла с този професионален път да отговоря на предизвикателствата, пред които е поставена институцията на омбудсмана. Може да се твърди, че националният омбудсман като правозащитна институция има много общи черти с професията на адвокат. От гледна точка на познаване на законодателството, което регламентира основните права и свободи на гражданите, а така също и с познаване на механизмите за организиране на тяхната защита. Като адвокат, като председател на Националното бюро за правна помощ, определено считам, че институцията на омбудсмана ми е позната и близка. Между впрочем, двете институции доста често си взаимодействаме. Всъщност защитата на правата на гражданите е тясно свързана и се основава на професионални и лични качества. В случая аз имам юридическият опит, житейският опит и смея да твърдя, че съм отдадена на каузата да помагам на защита правата на гражданите. Нещо повече, една от основните причини да се кандидатирам за позицията на заместник омбудсмана е, защото съм твърдо убедена, че както омбудсмана, така и заместник омбудсмана имат много смислена работа. Да бъдат близо до хората, да им предоставят правни съвети, когато те се нуждаят от подкрепа, да защитават безкомпромисно техните интереси пред различните институции. Наистина това е много смислена работа. Да помагаш на определени групи хора, които сами не могат да защитат своите интереси. Като деца в риск, като хора с увреждания, жертви на домашно насилие, жертви на трафик на хора. Това наистина е голямо предизвикателство, а в същото време носи и голямо удовлетворение. Аз виждам в себе си енергията и опита да бъда близо до хората, да им предоставям професионални юридически съвети, безкомпромисно да защитавам техните интереси и не на последно място да бъда полезна на омбудсмана и на целият екип от експерти в администрацията на омбудсмана. Като председател на Националното бюро за правна помощ, аз познавам нуждата на гражданите от защита на техните интереси. Всекидневно в Националното бюро за правна помощ постъпват молби за защита правата на гражданите. И бюрото е ангажирано да организира навременна, ефективна и качествена правна помощ. Считам, че този опит, който имам в Националното бюро за правна помощ, ще ми бъде много полезен за позицията за местник омбудсман, разбира се, ако бъде избран. В годините, през които бях председател на Националното бюро за правна помощ, аз показах, че в сътрудничество с екипа ми могат да се реализират важни реформи за усъвършенстване на цялостната система за правна помощ в България. За съжаление, тъй като ни е много кратко времето, не бих могла да ви запозная с всички положителни инициативи и резултати на Бюрото за правна помощ, но ще се спра само на тези от тях, които са в пряка връзка с реформирането на цялостната система за правна помощ. Националното бюро за правна помощ през тези години изготви, предложи и бяха приети 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Основните направления в тези 3 изменения бяха свързани с разширяване на кръга на категориите лица, които имат право да получат безплатна правна помощ, с създаване на нови форми за предоставяне на правна помощ, с цел тя да бъде доближена максимално до гражданите, до тези граждани, които имат най-голяма нужда от нея. Създаде се и възможност, законово регламентирана, за тези групи граждани, които извън новите 12 форми, които се създадаха, ако не попадат в кръга на тези лица, регламентирани в законовия текст, но техният месечен доход не надвишава линията на бедност в страната, в която всички знаем се определя с решение на Министерски съвет, те да имат право също да получат безплатна правна помощ. Едно от много важните изменения беше завишаване контрола, т.е. допълнение към Закона за правна помощ, повишаване на контрола и ефективността на предоставената правна помощ, с което определено се изпълнява член 6 от Конвенцията за защита правата на човека, за качествена правна помощ и за справедлив съдебен процес. За усъвършенстване на системата за правна помощ, а така също и за реализиране на допълнителни финансови средства, през годините Националното бюро за правна помощ кандидатства и успешно реализира 3 проекта, а другите 2 в момента се изпълняват и 5-те проекта са финансирани с европейски средства. Основните дейности в тези проекти е подобряване на достъпа до правосъдие на уязвими групи от населението и в частност на жертви, пострадали от домашно насилие. В годините на сериозна административна работа аз придобих и нови професионални умения, но все по-често започнах да изпитвам необходимост като практикуващ юрист по-пряко и по-активно да прилагам своя юридически опит в полза на гражданите. Радвам се, че моят професионален път ме дава възможност да направя промяна и в същото време да продължа да вървя по него. По отношение на виждането ми за работата на заместник омбудсмана, определено считам, че той трябва да подпомага омбудсмана в неговата цялостна работа, поради което заместник омбудсмана не може да има собствена концепция и собствена стратегия. Определено подкрепям проактивният подход на работата на институцията на омбудсмана, да се търсят нарушения на правата на гражданите, е възможно с оглед законодателната рамка за създаване на приемни извън институцията на омбудсмана, за увеличаване на броя и обхвата на проверките извън тези, които са подадени по сигнал от гражданите. Друга възможност за проактивния подход е да се сезира Конституционния съд, да се сезират върховните съдилища при противоречива съдебна практика. Това са все възможности, които дават възможност на институцията на омбудсмана да разширява своите правомощия. По-конкретно, считам, че бих допринесла за подобряване, т.е. за допълване на качеството на приемането, на извършването на проверки и на изготвянето на жалби, които са постъпили от гражданите. Считам, че с моята експертиза ще допринеса за изготвянето на становища до Народното събрание, до Министерски съвет във връзка с нормативни актове. Ще допринеса до изготвянето на искания до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на нормативни разпоредби, които противоречат на Конституцията. И бих насочила усилията си за интегриране на изнесените приемни на омбудсмана с регионалните центрове за консултиране, които се бяха създадени в Националното бюро за правна помощ. Те са 13 в страната. Междувременно, на практика, ние сме осъществявали едно такова взаимодействие. Така че считам, че ако бъда избрана за заместник омбудсман, ще вложа много усилия да се осъществи едно взаимодействие, една синергия между приемните на омбудсмана и регионалните центрове за консултиране, за да може в пълен обем и много по-ефективно гражданите да получат защита на техните нарушени права. Ако бъда избрана за позицията на заместник омбудсман, ви уверявам, че ще работя много активно. Ще вложа целият си професионален опит да подпомагам омбудсмана в неговата цялостна работа. Ще бъда непримирима към нарушаване на правата на гражданите. Ще отстоявам безкомпромисно техните права пред институциите. Ще бъда диалогична, но и много настоятелна, когато прави искания за защита на правата на гражданите. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря, госпожо Маркова. Благодаря ви за вашето експозе, обширно, дори смисъл такъв, че и аз имах някакви въпроси, но вие на много от въпросите отговорихте, за което ви благодаря. И тъй като няма зададени въпроси от неправителствените организации, от медиите, ще дам думата на колегите, който какъв въпрос има колеги да може да зададе, и след това отново ще ви дам думата на вас. Благодаря ви. Господин Антонов, да, вие сте.
Благодаря ви, господин председател. Първо, позволете да се присъединя към поздравленията към госпожа Ковачева от мое име и името на нашата парламентарна група. Нека да й пожелаваме здраве и да бъде пълноценна в своята работа и в личния живот, и все така да се виждаме по хубави поводи. По отношение на днешното изслушване бе отбелязано, че имахме двама кандидати. Два достойни кандидати. Наистина имаше съревнование. Аз присъствах на самото изслушване и категорично мога да кажа, че имаше съревнование. Нашите предпочитания, разбира се, и нашата оценка е, че нашия представител Милко Недялков се представи много достойно. На госпожа Чернова, разбира се, представянето беше също впечатляващо. Искам да поставя два въпроса към нея конкретни, въпреки че имах възможност да чуя и мотивацията, и презентацията, отговора на въпросите към консултативния съвет на екзаменаторите, професорите, юристи. Една изключително достойна комисия, която трябва, разбира се, да бъде запазена. Как смята, кой е първият мотив, водещият мотив, за да се кандидатира при положение за заместник обществен защитник, при положение, че тя идва от офис и от длъжност, която е изключително авторитетна и достойна? Кой е водещият мотив? И втория мотив, който е, и втория ми въпрос, който е, смята ли, че изнесените бюра, добре, изнесените 13 общински бюра, добре, с тях работата, но по кой начин ще запазите ли като екип, защото вие сте екип, изнесените заседания и изнесените приемни дни в различните населени места? Защото имаше такава добра практика и бихте ли разширили тази дейност? И един последен така подвъпрос. При тази комисия има ли шанс извън юрист и човек, който е подготвен юридически, да може да се класира и да бъде избран за обществен защитник или за заместник обществен защитник при това представителство, при този закон? Защото по закон би могло, но реално би ли достигнало, би ли могло да стане това, да се случи реално?
Благодаря ви, господин Антонов. Колеги, други въпроси? Госпожа Чеканска, да, слушам ви.
Уважаема госпожо Чернева, как виждате своята роля като заместник омбудсман в контекста на законовите правомощия на институцията омбудсман?
Благодаря. Благодаря ви. Доктор, ти си докторе. Сашо.
Благодаря, господин председател.
Да, за протокола, доктор Александров, извинявайте.
Уважаема госпожо Чернева, тъй като доста обширно представихте вашето изложение, аз искам да задам моя въпрос, като кратичко да отговорите на него. Какво бихте направили, ако жалбата на един гражданин се отнася до противоречива съдебна практика за прилагане на законова норма, свързана с, разбира се, с правата и свободите на човека? Благодаря.
Благодаря, докторе. Да, Лешки Цветкова.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Чернева, аз ще ви задам същия въпрос, който зададох и на госпожа Ковачева, когато изслушвахме като кандидат за омбудсман на Република България. Бих искала да ви попитам какъв ще бъде вашия подход при работата ви с неправителствени организации, като например Българския Хелзенски комитет или други организации, които, ако те поискат от вас да защитите правата на обществените хора от обществото, които нарушават закони, наредби или морални ценности. Ще ви дам веднага един пример. По време на извънредното положение в редица квартали и градове в страната се организираха протести в квартали с преобладаващо население от малцинствените групи, например в Филиповци, в Факултета, в квартал Райна Княгиня в Ямбол и на други места в страната, които протестираха за нарушаване на правата им и не искаха да изпълняват разпоредбите на Националния оперативен щаб, свързани с противоепидемиологичните мерки. Какъв ще бъде вашия подход, ако те потърсят от вас помощ за съдействие, за закрила на това население в такава ситуация с мотив дискриминация? Благодаря ви.
Благодаря. Други колеги, госпожа Найденова, ви.
И както сме тръгнали по посока на часовниковата стрелка, моят въпрос е следния. Как вие ще защитавате основните свободи и правата на българските граждани чрез Европейската социална харта? Имам предвид нейния ревизиран вариант.
Благодаря, госпожо Найденова. Други колеги? Не виждам. Те са и достатъчно и тези въпроси. Надявам се да може да отговорите в определеното време. Госпожо Маркова, имате думата.
Да, ще благодаря за въпросите. Ще отговарям по последователност на зададените въпроси. Надявам се да не изпусна нито един от тях. Кой е водещият ми мотив да се кандидатирам за позицията на заместник омбудсман, при положение, че към настоящия момент аз съм председател на Националното бюро за правна помощ, един наистина респектиращ държавен орган. Аз и в моето изложение направих коментара, че като практикуваш юрист в продължение на повечето 30 години, напоследък все по-често изпитвам необходимост за пряк контакт с гражданите. И да мога и си... Според мен този пряк контакт ще ми даде възможност много по-активно аз да защитавам техните интереси и да бъда по-полезна на гражданите. Знаете ли, с напредването на възрастта, човек все по-често си дава сметка за смислените неща в живота. И по моя лична преценка считам, че наистина, ако бъда избрана за позицията на заместник омбудсман, моята работа ще бъде още по-смислена и ще бъде още по-полезна. Втория въпрос. Ще запазим ли изнесените приемни? Да, практика на институцията на омбудсмана е да прави изнесени приемни извън София, което е елементи от проактивния подход на институцията. Аз лично съм изключителен привърженик на новите форми за пряк контакт с гражданите. Тук правя само едно пояснение, че тези регионални центрове за консултиране, те не са общински центрове. Това са центрове, които са създадени без един лев разход на държавен бюджет. Това са центрове, които първоначално бяха два на брой и бяха пилотни услуги по един проект, който ние изпълнявахме за подобряване достъпа до правосъдие на уязвими социални групи. И след приключването работата на пилотните центрове се отчети изключително високата ефективност на тези центрове, изключително високия интерес на гражданите към тях. И с първата промяна на закона, т.е. с втората промяна на закона през 2017 година, те бяха регламентирани като едни нови форми на предоставяне на правна помощ. Те се създадоха към адвокатските съвети в страната, но се администрират от Националното бюро за правна помощ. И в тези центрове всеки гражданин може да отиде да направи лична среща с адвокат близо до неговото местоживеене и да получи необходимата правна консултация. Така че считам, че изнесените приемни, те безспорно омбудсмана ще се запазят, но можем да направим едно взаимодействие, което между другото ние сме правили вече в нашата обща работа между институциите. Дали ще има възможност заместник омбудсман да бъде, т.е. кандидат не юрист, да бъде избран за заместник омбудсман? Действително, изискването за юрист не съществува в закона за омбудсмана. Истина обаче, че от създаването на институцията до настоящия момент всички омбудсмани и заместник омбудсмани са юристи, и то юристи с изключителни професионални качества. И може би, като се има предвид професията на юриста, който защитава права на гражданите, и същностната характеристика на застъпничеството, се предполага, че най-естествено е тези позиции да бъдат заети от юрист. Как виждам своята роля като заместник омбудсман. Моята роля като заместник омбудсман аз я виждам като част от екипа на омбудсмана. Да подпомагам цялостната дейност на омбудсмана, да бъда негов съмишленик за изпълнение на амбициозните цели, които институцията и омбудсмана са си поставили. Вярвам в екипната игра, така да се каже, и в настоящия момент работя в екип и смятам, че успехите могат да се постигнат единствено с един успешен екип. Ако жалбата на гражданина се отнася до противоречива съдебна практика, омбудсманът може да поиска от върховните съдилища да се произнесат с тълкователно решение или тълкователно постановление за уеднаквяване съдебната практика. Това са възможности на омбудсмана. Омбудсмана не може да се намесва в съдебната власт, а така също и в компетенциите на Висшия съдебен съвет. Така, по отношение на вашия въпрос, във връзка с нарушения, свързани с извънредното положение и извънредната обстановка. Това, което мога да кажа като отговор, че българските граждани имат равни права и равни задължения. И всеки носи еднаква отговорност, ако нарушава законови разпоредби. Вашият въпрос беше свързан с, доколкото разбрах, да, и оттам е със закона за социалните услуги. До това имахте предвид. Да. Безспорно, законът за социалните услуги е много необходим закон. И неговото приемане трябваше да се случи. Трябваше да се даде да се определи какво е това социална услуга. Друг е въпросът, че този закон не беше обществено дебатиран, създаде много страхове в гражданите. Не случайно и на 14 юли Конституционният съд отмени няколко законови разпоредби. Определено считам, че сега при тяхната замяна трябва да се направи един изключително продължителен обществен дебат, за да бъдат в максимална степен защитени гражданите, които се ползват от социални услуги. Аз лично считам, че приемната грижа трябва да бъде налагана само в изключителни случаи. В изключителни случаи да се прибягва до нея. Само когато има грубо посегателство върху личността, има някакви такива изстъпления срещу личността. И тук е ролята на социалните работници, на социалните доклади, те да не са формални, а да бъдат така изградени на база на действителната обстановка, на действителните условия, при които, да речем, едно дете се отглежда. Друга моя забележка по-скоро е при издаване на административен акт, съдебния акт след това, да бъде много навременно направен. Съда да се произнесе много бързо, да се произнесе веднага, ако трябва, а не след един месец, защото един месец е едно много продължително време, което може да донесе до големи травми на едно дете, а така също пък и на неговите родители. И по-скоро държавата трябва да се ориентира, да подпомага семейството, за да се създадат условия децата да бъдат отглеждани в семейната среда, която безспорно е най-добрата среда за отглеждането на един човек, на едно дете. Говори се за създаване на социален кодекс. Това би било чудесно, но случая трябва да се подходи наистина много внимателно и този кодекс да не се създаде само чрез механичен сбор на няколко закона, а при един много добър дебат, наистина да се изгради една ефективна и необходима, отговаряща на интересите на социално слабите граждани нормативна уредба.
Благодаря ви, госпожо Маркова, за изчерпателните отговори.
Благодаря и аз.
В заключение само искам да кажа, че лично мое впечатление и наблюдение е, че силата на една институция именно в екипа. Нещо, което е изключително актуално в последните дни, ако щете. И наблюдавайки до сега тази институция и предишния мандат, мисля, че точно успеха на омбудсмана беше и на екипа. Аз затова не го отделям, а го взимам като екип, защото екипа беше много силен. Според мен, защото съм човек от бизнеса, аз не се смятам толкова за политик, и затова наблягам именно на екипа. И за мен има два типа хора, защото затова не ви задавам въпроса, може ли да работите в екип, защото във всички CV-та го има този въпрос и навсякъде се говори, че всеки работи в екип. Но за мен има два типа хора, които могат да работят в екип. Едните във всички позиции на екипа, другите само ако е начало на екипа. Аз съм спокоен, че госпожа Ковачева доказа, нали, пред нас, че може да работи не само като шеф на екипа и в екип. Желая ви и на двете много добър екип да продължавате така, защото успеха на омбудсмана, а това от това зависят много хора, ако щете, за тяхното психическо усещане за справедливост. Вие също сте това звено, което би трябвало да и трябва да помогне да създаде този много важен елемент. Извинявайте, ако се връщам толкова назад, но преди 2500 години Платон е казал, че най-голямият проблем на обществото е ненаказаната несправедливост. Той в вашата област си, когато го прочетох това време преди години, свикам, Боже Господи, 2500 години проблем е същия. Затова ви пожелавам успех. С това приключваме, колеги, изслушването на кандидата за омбудсман, госпожа Елена Чернева Маркова. В резултат на проведеното изслушване, Комисията по вероизповедание и правата на човека ще изготви доклад за начина, по който е проведена процедурата по изслушването на кандидата. Към доклада ще бъде приложен и проект за решение за избор на кандидата за заместник омбудсман и ще бъде внесен за разглеждане в зала. Пожелавам ви приятен празник, госпожо Ковачева, и на вас. Той си празник на вашата институция, най-вече. И до нова среща в зала. Благодаря ви, колеги, на вас. Закривам заседанието.
Благодаря ви.